السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ماجي تجو دكتور لمين جاي فارماسيان لا يالا دف ما دف التوفيق ديبي 1995 ماجي دم اك مكة اك اوسي دف اي عمره ديبي 2013 مو نيك داك اكسبيريانس بو خامني بو ياغلا تيت بو غودلا لولو صح دفا سببون موديكي داما دان رك توب توب سام فيزا داما سام بوب نداختي موديكي مينا يون وي مينا باربي بارن نك بيما نامي دم عمره اك جافي جافي امون تي والو سيتوياسيون كورونا بي يويو ñu xamna mané faaw nga bok ci groupe ci la décidé on intégrer groupe El Hadj Baba Gueye ci présentation programme bi ñu waxon ñu wax du yalla dal suñu xel ba taxone ñu accorder suñu confiance and ak ñom waye wax deug yalla su fekkene dañuy waxal yalla rek ñom lepp lo xamni promettre nañu ko engagement bepp buñu jëlone def na ci kem sunu katan te rafetal nañ ko depuis son départ fi ci Dakar jusqu'à notre retour étape bu ñëk bi mo doon Madina biñu aggé wax deug yalla jël nañ ñu aéroport transport ñu en bus confortable et climatisé dalal ñu ci hôtel 5 étoiles ci conditions yu confortable yu mucc ayib wax deug yalla hôtel bi djegena bu baakha bax jakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndaxte so wacc hotel bi rek yang tek sa tank ci buntu jakka ji ñu nek fu ci ay conditions séjour yu bax yu am solo yu rafet ci sunu séjour Madina yi ils nous ont fait visiter des certains lieux ce qu'on appelle kulziar lool aussi ñu def ko dans très bonne condition ma sha Allah ba sunu séjour jeexé dekk man lañ dem Makka toujours dans les mêmes conditions de transport ban jame yit makka fa ñuy dalal moy fi ñuy wax clock tower moy tour bi nga xamne mo yore montre bi team haram bi mu nek hotel aussi bu confortable 5 étoiles ma sha Allah bo xamni so wacce rek danaka yaang tek sa tank ci buntu kaaba yi kon non lañ fa nekke won mu nek wax dug yalla nekine bu yaatu nekine bu confortable bu yomb li nga xamné aussi mo aju ci walu encadrement bi encadrement religieux proprement dit taxawon nañu malgré la situation difficile liée au corona taxawon nañ taxawu ma seuk ba lepp lo xamné suñu farata yi fa yobone la matal nañ ko ci ni mu waré ma sha Allah ma gis nak vraiment ci ko particulièrement Baba Gueye mom mi nga xamni ñen mom lañu gëna xam gis ci mom passef gis ci mom ak dogu gu mat seuk gis ci mom fulat fayda ci limuy def ba lepp lo xamni digé won nako ak ñun wax deug yalla matal nako ma sha Allah buguñu sédé lo xamni dañuy wax yalla wéddiko kon liñuy sédé moy liñu xam li lañ ko dund ak mom ñu bu won ko xamal aduna yépp parce que mbirum acc ak omra da fay yag am jafé jafé gis nañ fi voyage yo xamne dañ nan promettre pèlerin lo xamne dañ ne ba fofu duñ ko gis bam dan sabab des fois ay ñax tok ay yëngatu su fekkenti nak buñ defaan baaxul nit ñi taxaw dénoncer ko su fekkenti ni yalla def nak ñom liñu diggé ñu def ko li nga xamne mo jaadu mo ñu sédé ni yëfi rafet na matna lol mo waral ñu yëkëti cadre yi li sédene dal li ñu jëfënte Baba Gueye ak ñi mo andal taxawé lañ ko ba ma sëkk wa ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla dëgeeral leen te liggéey bi ñu nekk ci yëngatu yalla def ci barké wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.